Attiecības starp Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un viņa valsts zemniekiem nav vienkāršas. Tādēļ Macronam ir būtiski parādīt, ka viņš cīnās par savas valsts lauksaimnieku interesēm. Jau iepriekš Francijas prezidents ir skaļi uzstājis, ka Eiropas Savienības tiešmaksājumi zemniekiem ir svarīgi, lai Eiropa varētu saglabāt neatkarību pārtikas jomā. Turklāt Francija joprojām ir lielākā tiešmaksājuma saņēmēja Eiropas Savienībā. Turpretī tādas valstis kā Nīderlande uzstāja, ka atbalsta politika lauksaimniekiem tika radīta pagājušā gadsimta vidū, lai izvairītos no bada. Un tā kā bads mūsu kontinentam šobrīd nedraud, tad lauksaimniecībai un reģionu politikai atvēlēto naudu var samazināt. Ikgadējās lauksaimniecības izstādes atklāšanā Parīzē Macrons paziņoja, ka Eiropas Savienības kopējai lauksaimniecības politikai ir jābūt ambiciozai, kas budžeta sarunās nozīmē dāsnumu. Atbalstu zemniekiem nedrīkst samazināt tikai tādēļ, ka Lielbritānija ir izstājusies no bloka, piebilda Francijas prezidents. Tāpat Macrons sacīja, ka ja vienošanās par daudzgadu budžetu drīzumā netiks panākta, nākamgad spēkā paliks līdzšinējā maksājuma kārtība. Uzreiz pēc ievēlēšanas Macrons bija diezgan populārs zemnieku vidū, jo viņš nāca klājā ar likumu, kas taisnīgāk sadala peļņu starp dažādām pārtikas ražošanas procesā iesaistītajām pusēm. Tomēr vairums Francijas zemnieku vēl neizjūt šī likuma ietekmi uz viņu finansēm. Turpretī Macrona apņemšanās aizliegt glifosātu, kas ir pretrunīgi vērtēts līdzeklis cīņai ar nezālēm, izpelnījās lauksaimnieku kritiku, jo viņa sabiedrības acīs kļuva par dabas piesārņotājiem. Lauksaimniecības izstādē Macrons mierināja zemniekus, ka glifosāts netiks aizliegts gadījumos, kur tam nav alternatīvas. Arī citi noteikumi par pesticīdu izmantošanu tikšot ieviesti pakāpeniski. Mēs atbalstam mūsu zemniekus, viņi baro mūs katru dienu. Mums ir jābūt lepniem par Francijas lauksaimniecību, paziņoja Macrons. Izstādes atklāšanā tika novēroti arī nelieli protesti. Kāda sieviete iesaistījās kaismīgā diskusijā ar prezidentu par topošo pensijas sistēmas reformu un policijas vardarbību masu demonstrāciju laikā. Saruna noslēdzās ar to, ka Macrons uzaicināja sievieti atnākt uz Elizejas pili, lai turpinātu diskusiju. Savukārt viens no bijušajiem dzelteno vestu kustības līderiem tika izraidīts no izstādes, kad viņš mēģināja uzrunāt prezidentu. Citi protestētāji tika turēti drošā attālumā. Ar jums Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.